Sud zalidan ozod qilingan turkshunos olim Andrey Kubatin qamoqdagi hayotining eng og'ir davri, davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli hibsxonaga to'g'ri kelganligini ta'kidlaydi. Davlatga xiyonatda ayblanib, dastlab 11 yillik qamoqqa hukm qilingan olim 26 sentyabr kuni Toshkentda o'tgan mahkamada to'liq oqlandi. Ozodlikka chiqish ortidan Amerika ovozi bilan suhbatda bo'lgan Andrey Kubatin uni qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirar ekan, turkshunoslikka oid O'zbekistondagi bugungi vaziyat yuzasidan ham o'z mulohazalarini bildirdi.
Eng muhimi, men uchun nima deydi o'sha o'z xalqim, o'z yurtim oldida yuzim oq bo'lib mana ozodlikka yetishish juda katta baxt.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkshunos olim Andrey Kubatinning ishi bevosita Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan yuz bergan va shu davrda oqlov hukmi bilan yakun topayotgan siyosiy ishlardan biri. Kubatin 2017 yilda Davlat xavfsizlik xizmati, o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga qarshi xiyonat qilishda ayblanib hibsga olingan. Shu yilning dekabr oyida 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Elektron kutubxonasini Turkiya fuqarosiga sotgan olim davlat sirlari saqlangan adabiyotlarni Turkiyaga topshirishda, O'zbekistonga xiyonat qilishda aybdor topilgan edi. Bu hukmning xalqaro ilmiy jamoatchilik tomonidan keskin norozilik bilan kutib olinishi ortidan hukumat olimga nisbatan sud ishini 2018 yilda qayta ko'rib chiqdi. Unga nisbatan belgilangan jazo muddati 5 yilga tushirildi. Jazoni o'tash uchun manzil koloniyasiga jo'natildi. Turkshunos olimni ozodlikka chiqarish talab qilingan murojaatlar esa davom etdi. Uning jinoyat ishini ko'rib chiqish harbiylar ixtiyoridan fuqarolik sudiga o'tkazildi. 26 sentyabr kuni bu ish Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudida ko'rib chiqildi. Olimga nisbatan surilgan ayblovlar olib tashlandi. Andrey Kubatin to'liq oqlangan holda ozodlikka chiqdi. Andrey Kubatin Amerika ovozi bilan suhbat orqali o'zini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirar ekan, oqlov davlat xalq oldida uning yuzini yorug' qilganligini aytadi.
O'zimni O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston hukumatimga ham alohida minnatdorligimni izhor etishda ham bir tarzim sizga. Eng muhimi, men uchun nima deydi o'sha o'z xalqim, o'z yurtim oldida yuzim oq bo'lib mana ozodlikka yetishish juda katta baxt. Chunki men ham o'sha har doim aytganman, menga men hech kimni jazolashda ham, pul olishda ham istamayman, faqat o'zimni yorug' yuzim bilan oqlanishdi va shu nomni oqlanishni istagandim. Xudoga shukr, mana shu narsaga nasib qilib mana yetishdim. Hamma shu kimki mana shu ozodlikka chiqishimga qanaqadir bir hissa qo'shgan bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham, albatta hammaga o'zim aloqada minnatdorchiligimni shu bildiraman.
Deydi turkshunos olim. Andrey Kubatin Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan surilgan asossiz ayblovlar tufayli 2.5 yillik umrini qamoqda o'tkazdi. Dastlab xavfsizlik xizmatiga qarashli hibsxonada, keyinchalik esa jazoni o'tash koloniyasida. O'ziga nisbatan oqlov hukmi chiqarilishini Mirziyoyev yetakchiligidagi islohotlarga bog'layotgan olimga ko'ra, u bu islohotlarga jazo muddatini o'tash davrida ham guvoh bo'lgan. Uning uchun qamoqxonadagi eng og'ir davr esa davlat xavfsizlik xizmati izolyatorida o'tkazilgan dastlabki 5 oyga to'g'ri kelgan.
Ammo haqiqatda nima deyishim mumkin, mana o'z ko'zimda ham ancha ijobiy tomonga o'zgarganiga guvohi bo'ldim. Agar o'sha nima deydi, Gvardeyskiyda o'sha nima bilan hammaga ma'lum, hozir davlat xavfsizlik xizmati o'sha paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlikning tergov boshqarmasi va tergov xizmatxonasi bor. Shu eng o'sha eng qiyin o'tgan shu 5 oyim, shu 5 yil o'tganda bo'lgan. Qolganini bo'ladigan bo'lsa, deyarli nisbatan mana ancha yaxshi bo'ldim. Ayniqsa o'sha birinchi tergov xizmatxonasi o'sha Toshkent shahridagi yangi bino ko'chgandan keyin mutlaqo o'sha boshqacha munosabat ham boshlandi, o'sha aytsak bo'ladi. Mavzul koloniyada bo'ldim. Hozirgi kunda masalan xodimlarning mahkumga bo'lgan munosabati ancha va ancha ijobiy tarafga o'zgarganiga o'zim guvoh bo'ldim. O'sha demak o'zgarishlar mana shu 2.5 yil ichida shu ancha o'zgarishlarga shu ko'zim mana shu o'zim ko'zim bilan guvoh bo'ldim.
Dedi 2.5 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan olim. Andrey Kubatin qamoqda ekan, uning ozodligi uchun xalqaro ilmiy jamoatchilik bir necha bor O'zbekiston hukumatiga, prezident Mirziyoyevga murojaat bilan chiqdi. Olimga ko'ra, uni o'z safdoshlari, O'zbekistondagi ilmiy jamoatchilik ham qo'llab-quvvatlagan. Ozodlikka chiqishi munosabati bilan tabriklar davom etmoqda.
O'zbekiston ham ancha olimlar ham o'sha hurmatli prezidentimizga bo'lgan murojaatnomada qo'l qo'yishgan ham. Aksar ko'pchilik o'sha O'zbekistondagi ilmiy jamoatchilik ifat qilmadi. Lekin ancha-muncha olimlar masalan kelib, mutaxassis sifatida sudda qatnashib, o'zining yaxshi fikrlari aytgan ham, menimcha shu sudning qaroriga ham ancha ta'sir etgan bo'lsa kerak deb ham o'ylayman. Chunki masalan, hamma masala mana ekspertiza masalasi bo'lgani uchun biz ham sud o'sha olimlar jalb etdi. O'sha demak o'zimizdan va o'sha mana O'zbekistonlik olimlar o'zining fikrini aytib, ancha menga shu yordamam bo'ldi desam ham bo'ladi o'sha masalada. O'sha ekspertiza noto'g'ri ekanligini isbotlashda o'sha mana bizdagi olimlar fikri ancha yordam qildi.
Andrey Kubatin o'zbek xalq tarixi, etnografiyasiga doir ko'plab ilmiy ishlar bilan tanilgan. Sharqshunoslik sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri sanaladi. Turkshunoslik, turkologiya O'zbekistonda siyosiy bosim ostida bo'lgan ilmiy sohalardan biri sifatida qayd etilgan. Ayniqsa, sobiq tuzum davrida turkshunoslik bilan bog'liq har qanday izlanishlar shubha ostida ko'rilgan. Sohaga doir ayrim adabiyotlar ham taqiq ostida edi. Andrey Kubatin turkshunoslikka oid O'zbekistondagi bugungi ilmiy izlanishlar vaziyat haqida shunday mulohazalar bildiradi.
Turkologiya deganda faqat turk ham turklarni tushunadigan bir aytaylik ajoyib bir insonlar bor. Chala savod mutaxassislar xalq aytadigan bo'lsak, ko'p bizda shu narsa. Turkologiya degani turkiyaniki emas. Biz faqat turkologiya aynan shu hozirgi Kichik Osiyoda turklar deb tushunadiganlar bir toifa bor. Hamma narsa shundan kelib chiqadi. Chunki turkologiya kompleks fan. Barcha turk xalqlarini o'rganadigan. O'sha narsa, demak, o'sha podxod yomon bo'lganligidan ancha ta'sir etgan. O'sha narsani desak ham bo'ladi. Va albatta bilamiz hozirgi kunda xohlaymiz xohlamaymiz yirik turkologik tadqiqotlar asosan aytaylik Rossiya Turkiya Qozog'istonda o'tkazilyapti. Bizda ham endi to'liq ham shunaqani aytsa bo'lmaydi chunki xohlagan odam shu soha bilan shug'ullanishgan shu davrda shug'ullangan baribir. Bu odamga ham ko'p narsa bog'liq nima deydi. Chunki masalan biz mani hamma kitoblarim mana shu davrda chiqqan maqolalarim shu davrda chiqqan. Turkologiya bu kompleks fan. Masalan o'zbek xalqini tilini tarixini o'rganish ham aytaylik ma'lum bir darajada turkologik sohasida o'tkazilayotgan tadqiqot bu masalan lekin hozirgi kunda masalan o'sha aytaylik rossiyada garchi o'sha turkiy xalqlar tarixi ancha kamsitilib yozilgan bo'lsa ham hozir masalan qaytamasam rossiyada masalan hozir turkologik fani ancha yuqorilab ketgan oxirgi tadqiqotlarni agar o'qiydigan bo'lsak aytaylik o'sha oldin turkiy deyilmagan narsa aytaylik qabilalar ham yoki madaniyatlar ham hozirgi kunda bemalol turkiy deb aytilmoqda
deydi turkshunos olim. Davlatga xiyonatda ayblangan Andrey Kubatinning ozodlikka chiqarilishi yangi hokimiyat davrida siyosiy deb ko'rilgan ishlarga chiqarilgan dastlabki oqlov ekanligi bilan ham diqqatli ko'rinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.